እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ርክብ ንምጥንኻር ዝዓለመ ፎረም ሰላም ትማሊ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ተኻይዱ ኣሎ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ጎንፂ ንምፍጣር ይግበር ኣሎ ዝተባሃለ ምንቅስቃስ ብናይ ሰላም ተመጓትነት ወይ ከዓ ብናይ ሰላም ሙግት ንምፍታሕ ዝከኣለሉ መንገዲ ኣብቲ ፎረም እውን ተዘትዩሉ ኣሎ ይብል ሙሉጌታ ፅብሓ ተወሳኺ ኣለዎ።
ዶክተር ገብረ የሱስ ተኽሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ኣፈታትሓ ጎንፂ መፅናዕትን ምርምርን እናካየዱ ዝርከቡን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ድማ መምህር ስነ ፅሑፍ እዮም። ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ሓቢሮም ዝነበሩ ብብዙሓት ነገራት ዝመሳሰሉን እዮም ይብሉ።
እቲ ህዝቢ ናይ ሓባር ዝኾነ ነገር ምክንያቱም እቲ ናይ ሓባር ቆፂርካ ይውዳእ። ስለዚ ምናልባት ትፍልሊ ምርኣይ ተሞኪርና በይ እቲ ናይ ሓባር ምንም ዝፍለ ነገር ይኮነ ብቀለሙ ድኻሞ ብናይ ገፁ መልክዕ ድኻሞ ብናይ ቅርፀ ሰውነቱ ተክለ ሰውነቱ ድኻሞ ብናይ እምነቱ ሃይማኖታዊ እምነቱ ድኻሞ ብናይ መርዓ ስነ ስርዓቱ ድኻሞ ብምንታይ ካ ክትፈልዩ ምንም ክትፈልዮ ትኽእል ህዝቢ ይኮነ።
ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዘመሳስልዎም ቁም ነገራት ንጎኒ እናተደፉ ኣፈላላዮም ብዝበለፀ ጎሊሆም ክወፁ እናተገብረ ሕዚ ንክልቲኦም ህዝብታት ናብ ዘይጠቅም ጎንፂ ዘምርሐሉ ኩነታት ይፍጠረሎ ኢሎም ዶክተር ገብረ የሱስ
ዘለዋ ፎረማት ኩለን ብምሓራ ክልል ዝጣየሻ ይኹና ብትግራይ ዝጣየሻ ይኹና ናይ ኡፈር ተበገስ እየን ፅቡቃት ኣይኮናን። ዋላቲ ዌብሳይት ብሎግ ገለ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ኣብ ናይ ታሪክ ሽምያ ኣብ ናይ ክብርታት ሽምያ ኣብ ናይ በደልካ ንበደለካ እምበር ኣብ ናይ ፈላላይ ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ ዘሎ ፍልሊ ዘድሃበ ኣካይዳ እምበር ላብ ሰላም ዝመርሕ ኣይነበረን። ስለዚ ሚዛናዊ ዝኾነ ንክልቲኡ ህዝቢ ከም ሓደ ህዝቢ ዝጥምት ሳይንሳዊ ዝኾኑ ናይ ጎንፂ ኣፈታትሓ ብልሓታት ተጠቂምካ እቲ ህዝቢ ምቅርራብ እቶም ዝመርሑ ዘለዉ ፖለቲካዊ ኣካላት እውን ተቀራሪቦም እቲ ችግር ንክፈትሕዎ መንገዲ ዘርአ ይነበረን። ስለዚ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዘሎ ፎረማት ኩሉ ዝተፈለየ እዩ ብባህሪ እዩ።
ብመሰረ እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ሰላም ንምሕላው ዝኽእል መድረኽ ሰላም ክፍጠር ብዘለዓልዎ ሓሳብ ዝተሰናድአ ዘተ ትማለ ተኻይዱ። ኣብቲ ዘተ ዘረባ ዝስምዑ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብርዮት ዩኒቨርስታት ናይ ዝተፈላለዩ ብሄር ተወለድቲ ዝሓዙ ብምዃኖም ነንባዕሎም ዝላለየሉን ሓድነቶም ዘጠናኽሩሉን እዩ ኢሎም ዝረኣዩ ዘይምርዳእ ናብ ናይ ብሄር ጎንፂ ንምስጋር ዝግበር ምንቅስቃስ ንዕዘበለና ዝበሉ ፕሮፌሰር ክንደያ ከምዚ ዓይነት መድረኻት ሰላም ክሰፍን ንምግባር አበርክቶ አለዎም ኢሎም
በሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ በተለይ ደግሞ በአማራና በትግራይ ያሉ ህዝቦች በሚመለከት
ኣብ ወድዓዊ ኩነታት ሃገርና ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ብከምዚ ዓይነት እንትካየድ ኣብ መንጎ እዞም ህዝብታት ዘሎ ሓበራዊ ታሪክ፣ ባህሊ፣ ሃይማኖትን ካልኦት ክብርታትን ዘመላክቱ ይኸውን። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ሕዚ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት እንትንርኢ ድማ ብፍላይ ብማሕበራዊ ሚድያ ተሓጊዙ ሓበራዊ ክብርታትና ኣብ ሓደጋ ዝወደቀሉ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ። በዚ ድማ ጥፋኣታት ዝፍፀመሉ ዜጋታት ነንባዕሎም ዝናቅርሉ ግዜ እናኾነ እዩ። ብከምዚ ምኻድ መወዳእቱ ፅቡቅ ከምዘይኮነ ርዱ እዩ። ስለዚ ጠጠው ክብል ኣሎ። ነዚ ድማ ግደ ምሁራን ዝዓዘዘ እዩ እዮም ኢሎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ዝፀንሐ ርክብ ኣብዛሕዚ እዋን የጋጥሙ ዘሎ ፈተናታት ንዘጋጥሙ ፈተናታት ድማ ብዘይጉድኣት ንምስጋር ብናይ ሰላም ተማጎቲ ኣካይዳ ብምጥቃም ክግበሩ ዝኽእሉ ፃዕርታት እውን ዘተ ተኻይድሉ እዩ። ኣብቲ ሰተ ዝተሳተፉ ኣይተ ክንፍ ሓዱሽ
መንጎ ክልቲ ህዝብታት ይኹን መንጎ ካልኦት ህዝብታት ሰላም ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ። ስለዚ በተለይ ድማ ኣብ ዩኒቨርስታት ዘለዉ ምሁራት ሰላም ንክመፅእ መፅናዕቲ ምርምር ወይ ድማ ከምዚ ዓይነት ተወግሶታት ብምውሳድ ክሰርሑ ይግባእ። ስለዚ መቐለ ዩኒቨርስቲ እውን ከምዚ ዓይነት ኢኒሽቲቭ ተጀሚሩ እኒኦ ፅቡቅ እዩ። ኣብ ካልኦት ዩኒቨርስታት እውን ክሰፍሕ ክኽእል እኒአዎ። ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተሳትፎ ይደሊ እዩ። መራሕቲ ሃይማኖት፣ ምሁራን፣ መናእሰይ፣ ፖለቲከኛታት፣ መንግስትታት፣ ውድባት ብሓፈሻ ኣብ ዙርያ እዚ ዘለዉ ሰባት ኣውንታዊ ዝኾነ ዝተዋፅኦ ይሓትት እዩ። ብክልቲኡ ወገን ድማ ሰላም ድሉ ምኻን ቅሩብ ምኻን የድሊ እዩ።
ተመሳሰልቲ መድረኻት ኣብ ክልል ኣምሓራ ምዝርከቡ ዩኒቨርስታት ንምስንዳእ ከም ዝተተለመ ድማ ተገሊጹ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።